Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj dnes sa spolu pozrieme na duchovné cvičenia vo Vatikáne, ale vrátime sa aj k minulotýžňovému príhovoru Benedikta XVI. Ku kňazom rímskej diecézy.
Pripravené je aj zamyslenie nad katechizmom katolíckej cirkvi. Od mikrofónu vás pozdravujú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Tretím dňom dnes pokračovali duchovné cvičenia pre Svätého Otca a rímsku kúriu. Témou dopoludnejších meditácií boli dejiny ako miesto stretnutia s Bohom a postava Mesiáša v žalmoch. Ako predseda Pápežskej rady pre kultúru kardinál Gianfranco Ravasi povedal, aj samotné dejiny sú miestom Božieho zjavenia. Osobitne to vidieť v Starom zákone. Kardinál poukázal na historické vyznanie Izraela v tej časti zákona, v ktorej sa uvádza, že viera sa viaže na udalosti, pri ktorých sa na Boha odkazuje ako na toho, ktorý oslobodil ľud z egyptského otroctva. Stretnutie s Bohom sa ukazuje v spleti udalostí poznačených utrpením, ale aj radosťou.
Dejiny sú a vždy pre nás musia byť milovaným miestom pre stretnutie sa s našim Pánom, našim Bohom. Aj napriek tomu, že sú miestom pohoršenia, či miestom, v ktorom možno často vnímame aj mlčanie Boha, alebo sme svedkami apostázie ľudí.
Podľa neho je práve nádej tou hlavnou cnosťou, ktorá vedie k pochopeniu, že dejiny nie sú len sledom nezmyselných udalostí, ale, ako je to možné vidieť aj v knihe Job, sú súčasťou Božieho plánu. V súvislosti so vzťahom k Bohu poukázal na knihu Exodus. V nej je Boh definovaný zámenom v prvej osobe ja a spolu so slovesom ako ja som.
Ide teda o osobu, ktorá koná, žije vo vnútri udalosti, a to je dôvod, prečo je náš vzťah s ním vzťahom dôvery, dialógu, kontaktu. Nádej tak pramení z presvedčenia, že dejiny nie sú zoznamom nezmyselných udalostí.
V druhej časti sa kardinál zameral na postavu Mesiáša. V žalmoch sa o ňom hovorí ako o tom, ktorý dá zažiariť spravodlivosti najmä pre tých najposlednejších, chudobných. Predseda dikastéria sa zameral aj na Kristovo kňazstvo ako kňazstvo milosti. Ako povedal, tento spasiteľský rozmer je možné vnímať ako podstatu žaltára. Mali by sme sa aj častejšie pozastaviť a uvažovať nad postavou Krista Mesiáša, ktorý má v sebe všetok tento nádych starého zákona a voviedol ho do plnosti, tvrdí kardinál Ravasi.
Počas včerajších meditácií sa zameral na liturgiu ako miesto Božieho zjavenia. Pripomenul nevyhnutnosť hľadieť na Boha, ale rovnako hľadieť smerom k bratom. Je dôležité nájsť rovnováhu medzi oboma dimenziami, pretože bratská láska a vyznanie hriechov sú kľúčovými bodmi k prekročeniu prahu, ktorý vedie k spoločenstvu s Pánom.
Ako sme vás už informovali, Svätý Otec sa minulý štvrtok stretol s kňazmi rímskej diecézy. V dnešnom vysielaní vám tak ponúkame spracovanú prvú časť jeho príhovoru, ku ktorému sa ale vrátime aj zajtra. Kňazom v ňom predstavil koncil zo svojho uhla pohľadu, ale rozprával aj o tom, ako hneď na začiatku koncilovi otcovia odmietli prijať nadiktované pokyny pripravené niektorými členmi rímskej kúrie. Benedikt XVI. Pokračoval pripomienkou prvých chvíľ koncilu, vzájomného spoznávania sa koncilových otcov a postupom zasadaní, ktorí určili podľa naliehavosti tém.
Začali sme sa úmyselne a so snahou navzájom spoznávať. Stretli sme kardinálov z celého sveta. Tento spôsob sa stal charakteristickým pre celý koncil. Už toto tvorilo skúsenosť univerzality cirkvi a jej konkrétnej reality, ktorá neprijíma jednoducho iba pokyny zhora, ale spoločne rastie, ide dopredu, vždy však pod vedením Petrovho nástupcu. Ako som už zdôraznil, všetci prišli s veľkými očakávaniami. Koncil takýchto rozmerov sa nikdy neuskutočnil a nie každý z nás vedel, čo robiť. Najpripravenejšími v zmysle najviac definovaných návrhov boli episkopáty Francúzska, Nemecka, Belgická, Holandska, tzv. Renánska aliancia. V prvej časti koncilu naznačovali cestu práve oni. Veľmi rýchlo sa do aktivít zapojili i ostatní účastníci. Prvý návrh, ktorý sa na prvý pohľad javil ako veľmi jednoduchý, sa týkal reformy liturgie, ktorá sa začala už predtým, na podnet Pia 12. V tom čase bol už zreformovaný Veľký týždeň. Druhý návrh sa týkal ekleziológie, tretí Božieho slova, zjavenia a nakoniec témy ekumenizmu. Francúzski biskupi navrhovali dotknúť sa i otázky vzťahu medzi cirkvou a svetom.
Liturgia bola prvou témou, ktorou sa zaoberali konciloví otcovia. Benedikt XVI. Vysvetlil jej dôležitosť.
Dopo la prima guerra mondiale era cresciuta proprio nella Europa centrale occidentale.
Po prvej svetovej vojne sa predovšetkým v strednej a východnej Európe rozšírilo liturgické hnutie zamerané na znovu objavenie bohatstva a hĺbky liturgie, ktorá bola doteraz akoby uzavretá v rímskom misáli, určenom pre kňaza, kým ľud sa modlil vlastné modlitby z modlitebných kníh, zostavených na základe vrúcnej, ale ľudovej zbožnosti. Hnutie sa usilovalo sprostredkovať ľuďom hĺbší obsah a vznešenejší jazyk klasickej liturgie emotívnejšími slovami, bližšími srdcu veriaceho človeka. Akoby existovali dve paralelné liturgie. Kňaza s ministrantmi, ktorý celebroval svätú omšu podľa misála, a laikov, ktorí sa počas svätej omše modlili zo svojich modlitebných kníh. To všetko sa odohrávalo súčasne, s vedomím toho, čo sa uskutočňovalo na oltári. Koncil však zdôraznil znovu objavenú nádheru, hĺbku a historické, ľudské a duchovné bohatstvo misála a snažil sa odpovedať na výzvu, aby sa liturgia stala skutočným dialógom medzi kňazom a ľudom, jedinou liturgiou, aktívnou účasťou pre obohatenie ľudu. Keď sa teraz obzerám späť, vidím, aké užitočné bolo začať práve liturgiou, pretože tak zažieril primát Boha, prvenstvo adorácie. Diskusia o liturgii sa dotkla niekoľkých princípov. Predovšetkým sa zdôraznilo postavenie veľkonočného tajomstva ako centra kresťanskej existencie a celého kresťanského života, vyjadreného vo veľkonočnom čase a v nedeľu, ktorá je vždy dňom zmŕtvychvstania. Náš čas neprestajne začíname zmŕtvychvstaním, stretnutím so vzkrieseným Kristom a odtiaľ ideme von do sveta. Škoda, že sa nedeľa premenila na koniec týždňa, pretože ona je v skutočnosti jeho prvým dňom a začiatkom. Je dobré si uvedomiť, že je začiatkom stvorenia, počiatkom znovu zrodenia cirkvi, stretnutím so Stvoriteľom a so zmŕtvychvstalým Kristom.
Ďalším princípom v rámci liturgie bola jej zrozumiteľnosť, namiesto jej ohraničenia do neznámeho jazyka, ako i aktívna účasť na nej. Tieto princípy boli však i zle pochopené. Zrozumiteľnosť neznamená znehodnotenie, zovšednenie, pretože dôležité liturgické texty, i keď sú prednášané v materinskom jazyku, nie sú často jednoducho pochopiteľné a vyžadujú si neustálú kresťanskú formáciu, čo napomáha rásť a stále ale viac prenikať do tajomstva, ktoré sa tak stáva viac pochopiteľným. Rovnaké je to i s Božím slovom. Kto môže povedať, že ho hneď pochopil len preto, že bolo vyslovené v jeho vlastnom jazyku? Iba neustále formovanie mysle a srdca môže človeka priviesť k porozumeniu a účasti, ktorá je viac ako akýsi vonkajší prejav a znamená pre človeka možnosť vstúpiť s celým svojim bytím do spoločenstva cirkvi a do spoločenstva s Kristom.
V poradí druhou témou bola cirkev. Vieme, že prvý Vatikánsky koncil ešte predtým, ako bol prerušený, definoval doktrínu o primáte, ktorá bola v tom čase veľmi potrebná pre budúcnosť. Táto skutočnosť však ostala iba jedným z prvkov širšej, predvídanej a pripravovanej ekleziológie. Vnímali sme potrebu doplniť ekleziológiu prvého Vatikánskeho koncilu a vytvoriť jej kompletnú verziu. Predovšetkým sa vynáral koncept Kristovho mystického tela, spomenutý už prvým Vatikánskym koncilom. Išlo o vyjadrenie a pochopenie skutočnosti, že cirkev nie je iba nejakou organizáciou, niečím štrukturálnym, právnickým, inštitucionálnym, ale najmä organizmom, živou realitou, ktorá vstupuje do mojej duše. A tak aj ja sám s mojou dušou veriaceho tvorím konštruktívny prvok cirkvi ako takej. V tejto perspektíve napísal pápež Pius XII svoju encykliku Mystici Corporis Christi, považujúc ju za krok v ústretí doplneniu ekleziológie prvého Vatikánskeho koncilu. Povedal by som, že celá teologická reflexia 30. a 40. rokov sa niesla v duchu Mystici Corporis. Bola radostným objavom svojej doby a na jej základe vznikla formula My sme cirkev, cirkev nie je akási štruktúra. My sami kresťania sme spoločne telom cirkvi. Samozrejme to znamená, že skutočné my, nás veriacich, spoločne s Kristovým ja, je cirkev. Vrátim sa k prvej myšlienke doplnenia ekleziológie teologickým spôsobom, napredujúc zároveň spôsobom štrukturálnym. To znamená, popri definovaní Petrovho nástupníctva jeho jedinečnej funkcie bolo potrebné lepšie definovať i funkciu biskupov, biskupského zboru. V tejto súvislosti sa objavil výraz kolegialita, veľmi prejednávaný niekedy až prehnanými diskusiami. Stal sa však výrazom vyjadrenia skutočnosti, že všetci biskupy spoločne sú pokračovaním 12 apoštolského zboru. Vyjadruje, že iba rímsky biskup je nástupcom jedného konkrétneho apoštola Petra. Všetci ostatní sú nástupcami apoštolov, keďže sú súčasťou tela, ktoré je pokračovaním apoštolského tela. Tak i biskupský zbor, kolégium, je pokračovaním apoštolského zboru a má svoje potreby, úlohy, práva i povinnosti. Mnohým sa táto vec javila ako boj o moc, ale to snáď najmä tým, ktorí na moc pomýšľali. V podstate nešlo o moc, ale o komplementaritu prvkov a ucelenosť organizmu cirkvi s biskupmi, nástupcami apoštolov, ako nosnými prvkami, každý z nich osobitne a zároveň všetci spoločne.
Trinásta reflexia pátra Dariuša Kovalčika nad katechizmom katolíckej cirkvi s názvom Viera ako spoločenský úkon.
Viera, keďže je slobodnou odpoveďou človeka Bohu, je osobným úkonom. Preto nik nemôže byť prinútený, aby veril. Je to tak. V dejinách nechýbajú prípady, keď bolo náboženstvo nariadené ako jednotlivcom, tak i národom. Nariadené náboženstvo však neznamená vieru. Na druhej strane je potrebné si všimnúť, že kresťanská viera nie je subjektívnou a izolovanou skutočnosťou. V katechizme čítame, nik nemôže veriť sám, tak ako nik nemôže sám žiť. Nik si nedal vieru sám, tak ako si nik sám nedal život. Vieru dostávame od iných a iným ju odovzdávame. Väčšia časť kresťanov prijala krst niekoľko týždňov či mesiacov po narodení. Následne sa o naše náboženské vzdelanie postaralo cirkevné spoločenstvo. Preto ak niekto hovorí verím, znamená to i my veríme. V dnešných časoch sa môžeme stretnúť s vyjadrením Kristus áno, cirkev nie. Teda verím v Ježiša Krista, ale učenie cirkvi ma až tak veľmi nezaujíma. Tento spôsob zmýšľania je však málo racionálny. Iba vďaka spoločenstvu prvých kresťanov, teda cirkvi prvého storočia, poznáme Ježiša z Nazareta a môžeme vziať do rúk nový zákon. Ak zavrhneme cirkev, ktorá 20 storočí rozpráva o Ježišových dejinách, ako môžeme očakávať, že budeme schopní veriť v Ježiša? Katechizmus nám pripomína, že podľa rímskeho rituálu sa vysluhovateľ krstu pýta katechumena. Čo si žiadaš od Božej cirkvi? Odpoveď znie vieru. Vieru, ktorá prináša dar večného života. Preto i keď spása prichádza iba od Boha, vyznávame cirkev ako matku nášho znovuzrodenia. Od tejto matky dostávame veľa vecí. Slovo, sviatosti, tradícia, zvyky, mnoho priateľov a nakoniec večný život.
Milí poslucháči, a toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.